Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit, sunt Valentin Giurici, invitatul nostru și astăzi este domnul Sebastian Vădva, conferențiar universitar, doctor, directorul Facultății de Management și Informatică Griffith din cadrul Universității Emanuel din Oradea. De asemenea, domnul Vădva este antreprenor în serie aici în România, după ce a avut experiență de acest fel în Statele Unite, atât în domeniul antreprenorial, cât și în domeniul universitar. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm să vorbim despre această experiență pe care ați avut-o în Statele Unite după ce, așa cum spuneam în emisiunea trecută, ați început într-un moment al disperării la vârsta de 13 ani într-o măcelărie. La început ați muncit acolo de la 4 dimineața până în momentul în care ați ajuns să fiți proprietarul unei carmangerii, după care ați continuat să munciți, ați continuat să învățați până ați ajuns profesor universitar în Statele Unite. Am vorbit data trecută puțin despre ce înseamnă să faci afaceri în România și ce pot învăța românii din această experiență americană. Aș vrea acum să venim mai mult înspre zona românească. Vorbim despre ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul în această emisiune. Ce înseamnă să fii antreprenor în România, o țară în care este destul de multă corupție, și ce înseamnă să fii antreprenor creștin?
Foarte interesantă întrebare și vă mulțumesc pentru că abordați tema asta, pentru că cred că e foarte importantă și am să le iau pe rând și după aceea vreau să le punem la oaltă. Deci, în primul rând, un antreprenor este un creator de bunăstare. Deci asta este responsabilitatea unui antreprenor. Unii oameni gândesc într-un mod greșit că rolul principal al antreprenorului este să se îmbogățească. Nu, ăsta nu este rolul principal sau nu este scopul suprem al antreprenorului, ci este să creeze bunăstare. În felul ăsta devine sustenabil, în felul ăsta poate să înflorească societatea în care este. Deci un antreprenor creează locuri de muncă, un antreprenor creează valoare pentru clienții pe care îi are, un antreprenor creează valoare pentru partenerii pe care îi are, un antreprenor creează valoare pentru investitorii care investesc în firma lui. Deci este o idee în care toată lumea este fericit. Și cred că asta este și punctul de pornire, ca să spun așa, diferența dintre un antreprenor sănătos, bun, sau un bișnițar, care gândește într-un mod egoist, într-un mod foarte subiectiv, să iasă lui bine, nu contează ce se întâmplă cu cei din jurul lui, care are ca și avantaj concurențial minciuna, evaziunea fiscală, care tot timpul mușamalizează lucrurile, care tot timpul trebuie să ascundă, trebuie să facă așa mai departe. Din nou, nu-i sustenabil, nu-i un antreprenor sănătos. Dacă îi să mergem mai departe, să spune ce înseamnă un antreprenor creștin, eu cred că un creștin înseamnă cineva care e născut din nou, care are Duhul lui Dumnezeu în viața sa. Cineva care împlinește cuvântul lui Dumnezeu, adică Sfintele Scripturi. Ca să le împlinești, bineînțeles, trebuie să le citești. Și tot timpul mă amuz când aud despre creștini care se laudă că sunt creștini și după aceea îmi spun că nu au citit în viața lor Biblia. Deci nu cred că una merge fără cealaltă. Dacă ești creștin, trebuie să citești Biblia. Și în Biblie avem cuvântul obiectiv al lui Dumnezeu. Deci cineva care are nașterea din nou, din Duhul lui Dumnezeu, și cineva care împlinește Biblia. Nu-i cineva perfect, îi cineva excelent. Adică se străduiește să facă cât mai bine. Se pocăiește, își recunoaște faptul că a greșit și că trebuie să se schimbe. Și asta nu e un act unic în viață în care m-am pocăit o singură dată, ci este o activitate constantă, continuă, în care mă pocăiesc atunci când am căderi, îmi pare rău, îmi cer iertare, în primul rând de la Dumnezeu și de la asemenii noștri. Acum, când le cuplez pe cele două, un om de afaceri creștin, eu îl văd mult mai mult decât doar un simplu muritor de rând, îl văd ca și agentul lui Dumnezeu. Și mă uit la două texte din Sfânta Scriptură, care sunt foarte concludente, foarte ilustrative, la planul lui Dumnezeu cu viața noastră. Primul este în Geneza capitolul 1, când ni se spune despre crearea omului. De ce ne-a creat Dumnezeu? De ce Dumnezeu ne-a creat și ne-a pus pe pământ în modul inițial în grădina Edenului? Dumnezeu ne-a creat să fim agroantreprenori. Când l-a creat pe Adam, l-a pus în grădină și a spus: Adam, te pun acolo cu un scop precis. să crești, să înmulțești, să lucrezi pământul, să-l stăpânești, să-l păzești, ai o responsabilitate. Responsabilitatea ta este responsabilitatea de a fructifica ce se întâmplă în jurul tău. Și asta a fost responsabilitatea lui Adam. Într-un mod greșit, unii oameni înțeleg că munca este un blestem. Nu, munca nu este un blestem, este o binecuvântare. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, Dumnezeu l-a făcut pe om ca și antreprenor să muncească, să dezvolte, să fructifice. Ei, s-a întâmplat istoria cu căderea în păcat și după căderea în păcat experimentăm blestemul și blestemul este spin și pălămidă pe care ni-l dă pământul. Neînțelegeri, egoism, lipsuri de tot felul și dacă ne uităm după paradis încoace, pământul a experimentat foarte multă sărăcie, foarte multe lipsuri. Și care este definiția sărăciei? Sărăcia înseamnă resurse limitate care încearcă să împlinească nevoi nelimitate. Deci în lăuntru nostru ca și oameni, noi vrem mult, 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 mult și mai mult, adică nu suntem mulțumiți niciodată și în jurul nostru ne dăm seama că toate resursele sunt limitate. Că nu avem bani, că nu avem mâncare, că nu avem șosele mai largi, că nu avem, că nu avem. Și asta este în esență sărăcia. Și sărăcia este un rezultat direct al păcatului. Păcatul din noi și păcatul din univers. Ei, mergem mai departe și al doilea pasaj care cred că vorbește cel mai bine, cel mai ilustrativ despre un antreprenor creștin, este pilda talanților. Și arăși, pilda talanților este în Matei capitolul 25, care e un pasaj extraordinar de important. De ce? Pentru că este în contextul lui Matei 24. În Matei 24, ucenicii se apropie de Mântuitorul și îl întreabă o întrebare foarte pertinentă. Doamne, cum o să fie împărăția ta? Cum o să fie sfârșitul lumii? Adică suntem conștienți că lumea aceasta se împarte în lumea de acum, veacul de acum și veacul viitor, adică viața veșnică. Cum o să fie? Atunci Domnul Iisus Hristos face acele prorocii extraordinare din Matei capitolul 24, dar continuă în Matei 25. Și Domnul Iisus Hristos le răspunde la ucenici la o întrebare pe care ei n-au pus-o. Și întrebarea era, ei bine, cum o să fim noi răsplătiți? Noi vom munci, noi o să te urmăm, noi o să fim creștini, care e răsplătirea noastră? Și atunci Domnul Iisus Hristos dă pilda talanților și spune în felul următor, voi ați primit cu toții niște talanți. Exact după cum Adam în grădina Edenului a primit niște talanți și responsabilitatea voastră este să-i puneți în negoț. Responsabilitatea voastră este să-i multiplicați. Și aveți mare grijă că bazat pe această credincioșie vă voi evalua și vă voi răsplăti în veacul viitor. Deci în veacul viitor nu o să fie așa un fel de comunism în care toată lumea o să ajungă acolo, am mai auzit prin biserici rugăciuni, Doamne fă-mă un măturător de stradă în cerul tău. E greșit teologic această noțiune. Pentru că Dumnezeu vrea, bazat pe credincioșia noastră de aici, de pe pământ, să ne răsplătească în ceruri. Mă mai întrebau pe vremuri oameni, măi, se poate un creștin, un pocăit, să fie un manager, să fie un om de afaceri? Și o învârt invers, bazat pe Matei capitolul 25, nu există un pocăit care să nu fie manager. Toți suntem manageri bazat pe această învățătură. Și învățătura este foarte importantă. Este această responsabilitate de a fructifica. Am primit 5 talanți, trebuie să aduc cu ei alți 5, să aduc 10. Am primit 2, să-i aduc alții. Acel ispravnic, acel manager care a primit 1 și l-a îngropat, a fost aspru dojenit. Și a spus Mântuitorul, rob viclean și leneș. Deci ești și un șmecher și ești un puturos. Să-ți fie rușine, te voi pedepsi, îți iau talentul și îl dau celuilalt. Și foarte important că aici mulți oameni se opresc la pilda talanților, sfârșitul lui Matei 25 este activitatea filantropică. Adică dacă vrei să fii răsplătit în ceruri, vei fi răsplătit bazat pe ce vei dona, dacă ai ajutat pe oamenii din jur. Acum, când vorbesc despre donații în România, toată lumea sare în sus și începe să aplaude, spune, da, vreau să vă spun, ca să donezi trebuie să ai de unde. Eram prin, nu știu ce perioadă, 2008-2009, la o conferință în care venise și președintele României, domnul Băsescu. Și el a făcut așa o remarcă foarte interesantă. Zice, măi, noi suntem o țară foarte interesantă. Vrem să fim o țară bogată, dar vrem oameni săraci. Nu vrem oameni bogați. Deci nu se poate să fie o țară bogată fără oameni bogați. Și aici vreau să spun, partea de bunăstare nu e un păcat. E păcat să te îndrăgostești. de banii respectivi, să te încrezi în ei, dar să-i ai nu-i un păcat. Unul dintre lucrurile care le spun studenților de la noi de la facultate și e destul de controversat, în anul 1, în cadrul cursului de economie mondială, au ca și temă de casă să se uite în Evrei 11, în panoul de onoare a oamenilor folosiți de Dumnezeu și să identifice profesiile pe care oamenii respectivi le-au avut. Și profesiile pe care le întâlnești cel mai des, nu-s nici medici, nu-s nici ingineri, nu-s nici păstori. Și îmi cer scuze la toate aceste profesii. Cele două profesii cele mai des întâlnite în Evrei 11 sunt antreprenori și politicieni. Dumnezeu se poate folosi de acești oameni, s-a folosit de acești oameni pentru că au împlinit lucrul acesta. Bineînțeles, au fost oameni cu frică de Dumnezeu. Au fost creștini în adevăratul sens al cuvântului, dar activitatea lor, implicarea lor a fost o implicare de fructificare a talanților pe care Dumnezeu le-a dat, a resurselor naturale pe care Dumnezeu le-a lăsat în grădina fiecăruia dintre ei. Asta cred că este un antreprenor creștin.
Tocmai aici cred că este problema că sunt unii oameni în țara noastră care spun nu se poate să fii și antreprenor și creștin,
da,
pentru că în domeniul acesta avem parte de multă corupție. Dacă ești creștin, nu poți să supraviețuiești într-un asemenea mediu.
Corect.
Adică așa de multe sunt taxele, așa de multe sunt atențiile pe care trebuie să le dai că nu mai reușești să ai profit, da, sau nu mai reușești să ai coloană vertebrală.
Corect, da. Acum mai întâi trebuie să corectez lucrul acesta. România are un sistem de taxe și impozite foarte preferențial. Și o spun așa foarte direct, sunt și cetățean și plătitor de taxe american și vreau să vă spun că îmi convine să plătesc taxele românești decât cele americane, că sunt mai ieftine. Deci taxele în America sunt mai mari decât sunt în România. La modul practic, este adevărat că este această așteptare de mită și este această corupție. Contraargumentul meu pentru oricare antreprenor este doar oamenii care nu au un avantaj concurențial sunt obligați să dea mită. Oamenii care nu sunt diferiți, care nu au o chestie superioară față de concurenții lor, sunt obligați să dea mită. Și da, știu și am experimentat-o. Și mi s-a văzut și mie apropouri și în fața mea oamenii s-au scărpinat la ureche și au explicat că ar trebui, dacă s-ar putea, să urgentăm lucrurile și așa mai departe. Și am refuzat să fac aceste lucruri pentru că am avut o alternativă. Și asta este lucrul pe care le spun tot timpul antreprenorilor. Dacă vrei să nu fii corupt, asigură-te că ai o alternativă.
Adică
să poți să nu fii în domeniul specific. O să vă dau exemplu meu din America, în care și eu am fost lovit de aceeași chestie. Și am fost lovit de aceeași chestie în 94 când mi-am deschis carmageria. Eram în partea unui stand imens în care erau vreo 20 de concurenți ca și mine. Cu toții vindeam cam aceeași marfă, cam acelorași clienți, cam cu aceeași marjă de profit. Și clar că cei mai mulți practicau evaziunea fiscală. Că e clar. Din păcate, și în România și în America, foarte multe IMM-uri spun în felul următor, domnule, noi supraviețuim pentru că nu plătim toate taxele. Ce bine că lucrăm la pe cash, că nu trebuie să știe toată lumea ce facem, că decontăm lucrurile care de fapt nu sunt ale firmei și așa mai departe. Activități ilegale. Și am avut o discuție cu contabilul meu, care mi-a explicat la vremea aceea toți banii pe care trebuie să-i plătesc în taxe și impozite și scandalizat am spus, măi, nu se poate, dacă eu plătesc toate taxele astea, mie nu mai îmi rămâne nimica. Și l-am întrebat, zic, bine, dar cum să supraviețuiesc? Și el s-a uitat la mine foarte direct și mi-a zis, Sebastian, nu poți supraviețui în businessul respectiv sau cel puțin nu te poți îmbogăți din el. Și asta a fost și motivația pentru care în 1996, deci la 2 ani după ce am început carmageria, m-am apucat de o altă afacere. Am intrat în vânzări de asigurări, care era cu o marjă de profit mai mare. Și am zis, ok, carmageria respectivă e foarte limitată, e ca și o slujbă. Nu pot câștiga mari averi, dacă îmi plătesc taxele și impozitele, voi rămâne cu puțin bani. Ok, nicio problemă, îmi angajez un manager în direcția respectivă și am intrat în business cu fratele meu, el a preluat de la mine, după ce am vândut la un alt băiat, un ucrainian proaspăt venit din Ucraina și a întreținut firma și o ține până acum, dar cum să vă spun, carmageria respectivă din punct de vedere financiar nu a făcut niciodată focuri de artificii. Deci nu am avut niciodată vânzări spectaculoase și în niciun caz n-am avut marge de profit spectaculoasă, dar am acceptat chestia asta. Și ne-am diversificat. Și am zis, ok, hai să intrăm în alt domeniu. Și am intrat în domeniul de asigurări, în care marjele de profit erau mult mai mari, structura de costuri era mult mai rezonabilă și foarte important, ispita era aproape inexistentă. Deci ispita asta să lucrezi cu bani cash, să nu declar și așa mai departe, era inexistentă, pentru că în contrast cu carmageria, aici totul era pe documente, pe chitanțe, pe transferuri bancare și așa mai departe, și am fost scutiți de partea asta. Și până în ziua de astăzi, atât fratele meu cât și sora mea au intrat în domeniul asigurărilor și cam toată familia rămâne în domeniul respectiv și e un domeniu foarte respectabil, cu o marjă de profit mult mai mare. Și la asta mă refer. De multe ori antreprenorii care scuză că nu se poate numai dacă faci într-un mod corupt, nu sunt suficient de creativi. Nu au alternative la lucrurile pe care le fac. Nu sunt suficient de diferențiați. Dacă singurul lucru pe care tu îl comercializezi îi materialele de construcții, cărămidă de var, la fel ca și a concurenților tăi, păi mai devreme sau mai târziu, ei pentru că vând fără factură și implicit au un discount de 20%, vor avea mai mulți clienți decât ai tu. Și vei fi și tu obligat să vinzi aceeași chestie fără factură, să lucrezi la negru, că ești mecanic auto, că ești în altă parte. Și argumentul meu este, dar de ce ești într-un domeniu nediferențiat? Modelul pe care îl dau tot timpul studenților mei este modelul evreiesc. Nu văd foarte mulți evrei mecanici auto. Nu văd foarte mulți evrei patroni de ABC-uri. Chiar din contră îi văd economiști, îi văd banchieri, îi văd arhitecți, îi văd în niște domenii super sofisticate, cu marjă de profit foarte mare și cu multe alternative. Îi văd ei fiind solicitați de diferiți clienți, nu ei milogindu-se de client, hai vă rog frumos, luați marfa de la noi că dacă nu o să mor de foame. Deci aici cred că este o schimbare de paradigmă. Din nou, nu vreau să fiu foarte critic față de mediul antreprenorial românesc, pentru că mulți oameni nu știu o alternativă. Bun, nicio problemă. Citiți niște cărți. Interesați-vă, duceți-vă, discutați cu cineva. Pentru că pe cealaltă parte sunt o grămadă de domenii care explodează în România și nimeni nu se bagă în ele. Pentru că toată lumea vrea să-și facă covrigărie. Pentru că vor să-și mai facă încă o cafenea. Deci asta este nevoie în toate orașele din România, de încă o cafenea, de încă o cofetărie, de încă o brutărie. De ce? Pentru că am mai văzut încă 20 și bă, dacă le merge lor, o să meargă și mie. Spun de ce le merge lor. La mulți dintre ei le merge pentru că fac tot felul de rabaturi. Fie că nu lucrează cu documente, fie că își angajează muncitorii la negru și nu plătesc taxe și impozite pentru ei, fie că fac rabat la calitatea produselor pe care le vând. Și nu recomand nimănui să se lanseze în afaceri cu astfel de strategie, pentru că nu e sustenabilă. Întrebarea nu este dacă se va finaliza în rău chestia asta, întrebarea este când se va finaliza. Fie că o să închidă sanipidul, fie că o să aibă probleme de la protecția consumatorului, fie că un angajat supărat o să posteze o chestie pe Facebook, așa mai departe, deci de undeva o să puște treaba respectivă, e doar o chestiune de timp, mai devreme sau mai târziu. De ce să mă avânt și eu într-un sector în care văd că se practică corupția? De ce să nu intru într-un domeniu nou în care pot eu să stabilesc reguli?
Oare sunt asemenea sectoare în țara noastră?
Absolut.
Tocmai asta încercăm să le spunem ascultătorilor. Se poate în România să trăim altfel? Se poate?
Absolut.
Ce spuneți din experiența noastră? Iată că m-a surprins faptul că și în Statele Unite există această
corupție.
Muncă la negru.
Deci,
noi de multe ori dăm vina pe țara noastră și spunem dacă am fi în altă parte, n-ar fi așa.
Acum, experiența mea personală, în 2006 m-am dus în Italia pentru prima dată și când m-am întors în România, tot mi-am cerut iertare de la toți românii pe care i-am bajocorit. Și am spus, domnule, măcar noi am avut scuza comunismului. Noi l-am avut pe Ceaușescu și el, săracul, a fost un fel de țapi spășitor, dar italienii. Și dacă vă uitați la gradul de corupție care există în Italia, e mult mai avansat decât este la noi în România. Și dacă te uiți, gândiți-vă că noi în România, răi cum suntem, noi măcar nu avem partea asta de criminalitate, adică nu ne ucidem unul pe celălalt. Când te uiți în Italia, când te uiți în America de Sud și în alte părți ale lumii și vorbesc despre America, vorbesc despre Germania, marea criză Volkswagen și lucrurile pe care ei le-au făcut, deci asta a fost corupt poziție, cum să spun, la drumul mare, la tot scandalul care a fost cu offshore-urile și așa mai departe. Deci, din nefericire, românii nu au monopolul la corupție și la matapazlâcuri. Este păcatul omului. Deci, inima omului, spune Scriptura, este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Deci, tot timpul născorcește lucruri de genul acesta. Dar, ca să ținem un ton pozitiv, sunt sectoare în România care pot fi fructificate și se poate lucra foarte bine în ei. Primul sector este sectorul informaticii. Deci este fără dar și poate nava admiral al economiei românești. Și rămân frapat cât de puțin oameni intră în ea. Rămân frapat. La nivel național avem aproximativ 100.000 de oameni care lucrează în domeniul IT-ului și iarăși sunt foarte îngăduitori și foarte generos. Dacă vorbiți cu asociațiile de specialitate, vor spune că avem undeva la 60-70.000. Dar eu pun acolo femei de servici, pun acolo secretare, pun pe toată lumea. Ei, avem 100.000 care lucrează într-un sector întreg. În contrast, doar firma CFR România are 38.000 de angajați. 38.000 de angajați, o singură firmă. Deci, ce ne împiedică să avem 300.000 de programatori și oameni care să lucreze în domeniul informaticii, care, pe de o parte, lucrează într-o economie globală, care poate fi transferată oriunde în lume, pe cealaltă parte, este o economie mai curată, nu-i desăvârșită. Sunt acte de corupții și am avut probleme cu oameni care au vândut softuri la stat, pe fictiv și așa mai departe. Deci, cum să spun, creativitatea negativă a omului e aplicată peste tot. Dar în domeniul informaticii, în domeniul sănătății, clinici private, oamenii sunt dispuși să plătească enorm de mulți bani pentru lucrul ăsta. În domeniul învățământului, sunt enorm de mulți oameni dispuși să-și dea copiii la balet, la vioară, la pian, la limba engleză, la limba franceză. Eu, de exemplu, sunt în căutare disperată de profesori de chineză, pentru că cred că secolul 21 va fi secolul Chinei și mi-ar place foarte mult în cadrul facultății să oferim limba chineză pentru lucrul ăsta. Deci sunt enorm de multe oportunități în domeniul acesta al învățământului, al trainingului, al pregătirii oamenilor. Suntem disperați, cred că la nivel național, pentru tot felul de meseriași. Tot felul de meseriași. Gândiți-vă că cele mai multe orașe din România, în următorul exercițiu financiar, vor investi milioane de euro în renovări, în reconstrucții și sunt disperați. Discut cu un client care are o firmă de renovări și spune: domn profesor, singurul meu criteriu este să am angajați care nu beau. Deci dacă găsesc unul care să fie treaz, îl angajez și plătește 1000 de euro pe lună, în mână, în România, și n-are suficienți. Ei, de ce un absolvent de-a nostru care a făcut masterul, de background era teolog și s-a reconvertit, deci lucrează ca bivocațional lucrător și și-a deschis o mică firmă în care intermediază oameni care au diferite proiecte și meseriași care livrează servicii de astea la casă. Toate lucrurile respective sunt în creștere incredibilă. Închipuiți-vă dacă România, cu potențialul turistic pe care noi l-am avea, s-ar poziționa ca și o destinație a pensionarilor europeni. Să vină să se pensioneze la noi aici în România. Gândiți-vă dacă România, cu potențialul pe care l-am avea, s-ar poziționa ca și o destinație a studenților chinezi care vin aici să ia cursuri la noi. Deci sunt enorm de multe posibilități și peste toate astea Dumnezeu aduce binecuvântarea fondurilor europene, care în istoria antreprenoriatului global este de negândit. Stă statul român și european și se milogește de antreprenori să scrie un amărât de plan de afaceri ca să le dea bani. Startup Nation, Startup Plus și așa mai departe. Eu sunt în discuție și nu trece săptămâna să nu fiu abordat de anumite grupuri de investitori. Domn profesor, dacă aveți dintre studenți care au idei geniale și dispuși să le facă, vă rog frumos, avem bani pe care vrem să investim, dar avem în ce? N-avem în ce. De ce? Pentru că e mult mai la îndemână să devin un cobrigar. Că e mult mai la îndemână să fac o mică business, să aduc niște mașini din Germania, ilegal, le înregistrez pe numele soacrei, mă duc la târgul de mașină și rezolv și tot, dacă am făcut 300 de euro, s-o rezolvat. Și săptămâna ce se întâmplă? Nu contează săptămâna viitoare, domnule. Cine trăiește săptămâna viitoare? Acum să dăm lovitura. Și oamenii respectiv nu-și dau seama, odată, că pot fi închiși și că DNA-ul poate fi pe urmele lor, doi, că săptămâna viitoare sau luna viitoare, dacă ei nu pompează, dacă ei nu muncesc, dacă ei nu stau pe șoseaua, pe autostrada de Viena cu tractările lor, cu trailele lor, nu se întâmplă nimica. Deci la noi e un business sustenabil care e atât de dependent de tine ca așa antreprenor și când tu îți iei concediu de 2 sau 3 săptămâni, se oprește toată hardughia. La noi e business. Ăla nu e business, aia e speculă. Din nou, tot respectul, Dumnezeu să-i binecuminteze, să-i ajute, dar nu-i antreprenoriat. Nu-i antreprenoriat. Sunt multe posibilități și mă opresc aici.
Da, este timpul să ne oprim pentru că suntem la finalul emisiunii noastre și în loc de concluzii mă gândeam să vă pun o întrebare. Ce înseamnă succes pentru dumneavoastră? Iată, noi suntem la această emisiune Muncesc, dar nu oricum, vorbind despre creștinul la locul de muncă. Ce înseamnă succesul pentru un creștin, pentru un antreprenor, pentru un profesor universitar?
În primul rând, definiția succesului înseamnă Dumnezeu să fie mulțumit de mine. Lui Dumnezeu nu-i fie rușine de mine, cum spune în Evrei capitolul 11.
Nu înseamnă mulți bani, da? nu înseamnă multe case.
Nu înseamnă mulți bani și multe case, nu. Deci prima definiție înseamnă Dumnezeu să fie mulțumit de mine. Numărul 2, oamenii care interacționează cu mine în proporție de 90%, că nu poți să-i mulțumești pe toți, în proporție de 90% să-i dea slavă lui Dumnezeu. Să fiu sare și lumine și să spună, măi, uite, mă bucur că l-am cunoscut, mă bucur că am interacționat, mă bucur că l-am angajat, mă bucur că am cumpărat de la el. Deci oamenii respectivi să fie binecuvântați în interacțiunile pe care le au. Și numărul 3, să nu trebuiască să-mi cerșesc pâinea. Să am un standard de viață decent. Și poate că într-o emisiune viitoare o să discutăm despre fraza aceasta, pentru că oamenii o folosesc foarte des. Ce înseamnă un standard de viață decent? Cred că trebuie cuantificat. Trebuie să știm ce înseamnă un standard de viață decent. Pentru mine un standard de viață decent înseamnă să am o casă aproximativ la 200 metri pătrați. Asta este standardul meu, să am o mașină, să am posibilitatea de a mă duce într-un concediu sau două pe an și să am posibilitatea să mănânc la restaurant o dată sau de două ori pe săptămână. Nu ceva super extraordinar, dar pentru mine asta înseamnă stil de viață decent. Cei mai mulți pe care îl cunosc, când îi întreb care le este bugetul lunar în familie, răspunsul este clasicul nu știu, în proporție de 70-80%. Habar nu au. Fie că sunt oameni săraci care au salariu minim pe economie sau oameni bogați care au 5 case. Și le întrebăm, zic, ok, zi-mi ce rulați pe lună. Păi nu știu. Nevasta știe. Păi ăia pe acolo. Nu știu. Puțin oameni stau și contabilizează chestia asta. Și aia cred că e parte din problemă, pentru că în momentul când nu știi, atunci acele nevoi sunt nelimitate și la nesfârșit.
Mulțumim, iată că am ajuns la finalul emisiunii noastre. Eu mi-am notat în timp ce am discutat tot felul de lucruri și acum înspre concluzii mi-am notat aceste lucruri. Dumnezeu să fie mulțumit de mine și oamenii să-i dea slavă lui Dumnezeu pentru că au avut de-a face cu mine.
Amin.
Ne dorim lucrul acesta nu doar în această meserie de antreprenor pentru cei care sunt antreprenori, ci pentru fiecare român. Să fie Dumnezeu mulțumit de ceea ce facem noi în meseria noastră și oamenii să fie binecuvântați, să-L slăvească pe Dumnezeu atunci când noi suntem în preajma lor, când interacționăm cu ei. Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, l-am avut invitat pe domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor, directorul Facultății de Management și Informatică Griffith din cadrul Universității Emanuel din Oradea și, de asemenea, antreprenor în serie. Vă mulțumim! Și vă așteptăm și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.